На решението на Народното събрание, заседанието на Съвета за сигурност към Министерски съвет. Днес приехме и три, мисля, отделни решения за компенсиране за случващото се в резултат на пожарите в България. Първото е програма за компенсиране разходите на физически лица вследствие на пожарите. Тя предвижда по-висока помощ от тази, която получават всички, които имат право да получават помощи от Социалното министерство. Въпросните 1578 лева за неотложни разходи, 2500 лева за оборудване и обзавеждане. Тоест, ако щетите на правоимащите надхвърлят тези суми, е предвидена да влезе в действие тази програма. Действието на тази програма ще обхване и лица, които са претърпели щети, но не са регистрирани за земеделски производители. Подробностите ще ви ги обяснат колегите министри. Още две решения има. Едно решение има за Министерство на отбраната. 1 милион лева са предвидени да се отпуснат за така наречените водни джобове или водни кошове, които са към кугарите. На заседанието на Съвета за сигурност на Министерски съвет, което да подчертая, и тогава го казах, сега да припомня, че премина при изключително добър тон и в единомислие от всички представители. Знаете, там бяха освен членовете на Съвета за сигурност и министри от изпълнителната власт, там бяха и представители от Народното събрание, и то ръководствата на парламентарните групи, както имаше и представители на президентската институция. Изключително конструктивен тон, и всъщност тези решения днес ги взимаме вследствие на това, което тогава беше дискутирано и прието. И последното решение касае Министерство на вътрешните работи и необходимите средства във връзка с осигуряване на техника, ремонти, горива и всичко, което е свързано с пожарите, които бяха сега и за бъдеще време. Всъщност, мисля, че и два самолета има предвидени, но това не са тук, защото в рамките на 2 милиона няма как да стане. Интересно е да отбележа, че ще предвидим да има симетричност при настаняването на пострадалите от пожара с настанените украински бежанци. Многократно се постави този въпрос и сме предвидели да бъдат при същите условия тези, които имат нужда от пострадалите от пожара, докато им се осигурят нормални условия за живеене, да бъдат настанени в същия тип места за настаняване, при които са настанени украинските бежанци. Надявам се, че ще се успокои обстановката и тия съпоставки, макар да са различни бедствията, които са претърпели двата типа нуждаещи се. Мисля, че е толкова. Вече ако имате някакви други въпроси, сме на ваше разположение. Конкретиката са всички министри тук, които могат да вземат отношение. Или пък друг въпрос, ако имате към мен.
Първо към вас, господин Главчев, ако може. Ние разбрахме всичко, което ни обяснихте около време на управляващия украинското посолство, който сте избрал. Може ли да кажете обаче какви качества има Николай Ненчев, в които случаи отговарят за изпълнението на тази длъжност, след като за втори път се предлага него като име?
Очевидно, че има необходимите качества, още повече, че е минал всички съгласувателни процедури. Аз обясних, че първоначално се е търсил човек вътре от Министерството, за да мине през тези процедури, но не са се появили кандидати. След това сме прибегнали до външна такава процедура, т.е. за външни извън Министерството кандидати. И след като е минал господин Николай Ненчев през тази процедура, а тази процедура се оценява, качествата се оценяват от комисия, не е тук така на някой да му хрумне кой става и кой не става за тая работа, е преценено, че господин Ненчев притежава всички възможни качества, макар че на други им се струва, че няма такива качества. Да подчертая, всички процедури са издържани 100%, спазени са и повечето от вас знаят, че за време на управляващ не е необходим указ на президент. Ако ме попитате защо не е назначен, имало е всъщност подобна процедура имало в предишния министерски съвет, която е достигнала до решение на министерски съвет. За предлагане вече говорим за извареден и пълномощен посланик, за която се изисква указ на президента. Стигнала е до решение на министерски съвет, но процедурата не е предвижена от министерски съвет до президентството за финализиране. Т.е. тя не е финализирана, но се надявам да не бъдем обвинявани ние пак за това нещо.
А вие допитахте ли се и всъщност потърсихте ли Петър Танев, който разбираме, че тогава е бил номинацията за този пост, да му предложите сега да заеме тази длъжност, след като тогава предишния министерски съвет има очевидно и съгласие с президента да бъде именно той?
Вие как разбрахте, че има съгласие, след като не е изпратена кандидатурата му в президентството?
Значи
аз не се занимаваме с разследващи функции, извинявайте, защо еди кой си не е бил изпратен. И така или иначе, основното пак да кажа, ние сме служебно правителство и не сме предложили нито един извареден пълномощен посланник, точно изхождайки от позицията, че сме служебно правителство и чакаме редовно такова, за да си завърши всички процедури. И в момента не сме назначили посланник, за който е необходим указ, а сме назначили временно изпълняващ, за който не е необходим указ на президента. Съжалявам, че трябва да обяснявам неща, които би трябвало да се знаят от тия, които проявяват някакъв интерес в областта на външните работи.
Тоест Петър Танев не е бил един от вариантите за вас. Николай Ненчев бил единственият човек, с който вие сте разговарял за този пост.
Не се е явил на процедурите, за които ви споменах, въпросния господин, аз не го и познавам.
А Николай Ненчев се е явил, така ли?
Точно така. Как може някой, който се не се е явил, да бъде предпочетен от някой, който се е явил? Може би господина няма интерес към да бъде временно управляващ, иска да бъде извареден и пълномощен посланник и изчаква процедурите, които според нас трябва да се извършат от редовно правителство и се надяваме с третия мандат такова да се случи.
Как ще коментирате реакцията на президента от вчера, тогава и от днес?
Не искам да я коментирам. Аз ви разказах ви какви са процедурите, то не беше само на президента реакция. Ако цялата президентска институция прояви интерес по казуса, но фактите са такива. Ако смятате, че нещо наредно извършило служебното правителство, аз не мисля, че е така.
Може ли въпрос към госпожа Петкова относно помощите само?
Извинявайте, господин Главчев, само да довършим темата. Господин Николай Ненчев ли беше единствения кандидат, който се яви за този конкурс, втория, за който говорите, външния конкурс?
Аз не знам, казвам ви, че комисия го е осъществила конкурса, дали е единствен, най-вероятно е единствен, но така или иначе, то не е и конкурс, аз ви казвам, това е съгласователна процедура. Те са поредица от процедури, които, когато говорим за трябва да правим разлика между извареден пълномощен посланник и временно управляващ. При назначаване на извареден пълномощен посланник има предварителни съгласователни процедури между Министерски съвет, Министерство на външните работи и президентството. За временно управляващ не се изискват такива предварителни процедури, извършват се само вътрешните процедури, които са в рамките на Министерство на външните работи. Канят се естествено първо кандидати от Министерството за такива съгласователни процедури, каквито не е имало. И след това се пристъпва към канене на кандидати външни на Министерството, каквато процедура е имало и е избран господин Николай Ненчев. Не знам дали е единствен, не съм следил процеса, никой не ми е въздействал. След като го избрала комисия, мисля, че няма какво да се съмняваме в това.
Госпожо Петкова, може ли да ни обясните, каза премиерът, че ако щетините надхвърлят помощта, която е предвидена от държавата, вие може да отделите допълнителни средства. Има ли таван за тези средства?
Да, добър ден от мен. Бих искала да обясня по отношение на програмата. Знаете, че няколко са източниците, от които биха могли да бъдат компенсирани пострадалите лица – Както казахме, от Агенцията за социално подпомагане 1578 лева, които са за най-спешни разходи. Съответно от фонд социално подпомагане 2500 лева за оборудване. Съответно от Министерство на земеделието и храните за погинали животни или за примерно площи. Съответно програма De Minimis за физически лица земеделски производители, регистрирани като земеделски производители до 25 000 евро, за юридически лица до 250 000 евро и отделно от Комисията за бедствия и аварии, като, както казахме, програмата за да се кандидатства, нали, за получаване на тези средства, с изключение, нали, за които има правила, както с Агенцията за социално подпомагане, съответно фонда. Исканията ще бъдат пред кметовете на общините. Министерство на финансите е изпратило писма до кметовете с указания, нали, всъщност, тъй като трябва да бъдат оценени щетите, за да бъдат, нали, предоставени съответно компенсациите на лицата. Очакваме информацията, която се получава исканията, ежеседмично да бъде обобщавана, да бъде анализирана, нали, т.е. прегледана от Междуведомствената комисия към Министерство на вътрешните работи и след това Министерство на финансите да предостави, нали, необходимите средства. Като, както каза министър-председателя, за лицата, които по принцип нямат жилищата и като са погинали от пожарите, ще бъдат предоставени настаняване в хотели при същите условия, както е програмата за украинските бежанци. Разходите, които са необходими, т.е. средствата, са чрез преструктуриране на разходи по централния бюджет. Оттам са предоставените и средства, съответно и Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи по двете решения, които днес бяха, за окомплектоване на летателна техника и съответно за покриване на разходите или за ремонт на противопожарна, като бих искала да отбележа, че и в петък на съвета по сигурността беше коментирано с председателите на парламентарно представените партии в 50-тото Народно събрание спешното закупуване на специализирана противопожарна техника, т.е. автомобили. Съответно, Министерство на финансите подготвя промени в закона за обществените поръчки, когато е необходимо закупуването на специализирана техника за предотвратяване на последствия от бедствия и аварии, да се прилага директно договаряне. Средствата са осигурени по оперативна програма Околна среда, но всъщност, нали, ще бъдат, след като бъдат приети законовите промени, тъй като имаме подкрепата на политическите партии, да се премине към директно договаряне и възможно най-кратки срокове да бъде предоставена тази специализирана противопожарна техника, т.е. автомобили, среден, висок клас, нали, т.е. тежки, средни и леки, нали, автомобили. Да.
Дали по тази програма, която е приета за обезщетяване на хората, те ще могат да получат, съответно аз разбирам през общините, правилно ли разбирам, средства за да възстановят домовете си?
Ами да, те са средства за възстановяване на домовете, за примерно за закупуване на оборудване, нали, техника, примерно перални, телевизори, кладилници, нали, освен ако не са предоставени по тази програма също, примерно ако хора, които не са регистрирани като земеделски производители и не могат, примерно, да кандидатстват по програмата De Minimis, но имат погинали животни, т.е. нямат право да кандидатстват за програмата De Minimis към Министерство на земеделието и ще им бъдат възстановени за погинали животни, техни, които са.
А колко бързо могат да се направят тези оценки, за да може хората да започнат преди?
Значи това зависи от всяка община. От кмета на всяка община ние сме изпратили указание какво трябва да бъде. Значи те трябва да организират, да бъдат попълнени, нали, съответните искания, за да може възможно най-кратък срок да бъдат разгледани, като казвам, че всички искания ежеседмично ще се разглеждат, нали, за да може възможно най-бързо да бъде предоставена помощта на хората.
И един такъв въпрос. Земеделци се организираха към министъра на земеделието и събраха помощ и средства, за да помогнат в Свиленград на свои колеги, но нямат всъщност пари, за да изпратят тировете с сламата, с житото и така нататък, защото им искат по 3 лева на километър. Може ли Земеделското министерство да поеме този разход, за да стигнат тези помощи на този бранш до колегите им, които са нуждаещи се?
Здравейте от мен! Както споменахме преди малко, земеделските производители получават своето подпомагане през интервенцията de minimis. Оттам нататък, още взето логистичната част на въпроса, както вие казахте, която се организира от браншовите организации къмто съответните пострадали стопани, Министерство на земеделието и храните към днешна дата не му е поставен въпросът да компенсира по някакъв начин транспортните разходи. Аз нещата ги разбирам по малко по-различен начин. Значи това е чудесна инициатива на браншовите организации за взаимопомощ, която оказват, но аз ги призовавам, след като се включили в тази инициатива, някакси да се я завършат до край. Няма как Министерството на земеделието и храните да организира превози от различни краища на страната и да чисто логистично да доставя необходимата продукция.
Питам ви, защото когато отидохте във фермата при пострадалия човек, което е много прекрасно, разбира се, вие казахте, че ще има отделно решение на фонд земеделие и му се предоставя дървен материал и други неща, които вие поемате, за да може тази ферма да се възстанови, пък колеги му дават да си възстанови стадото. В случая тук не е ли аналогично да помислите за тези транспортни разходи, ако има възможност да бъдат покрити, защото тази храна очевидно за
животните... Да, разбирам ви какво ми казвате. Аз тези дни още заето обиколих почти навсякъде, не почти навсякъде, където са големите бедствия, които са. Това, което го споменавате за стопанин от Харманли, аз имах преди за строителен дървен материал, който ще го отсигурим през държавните горски предприятия, които са, и останалата подкрепа, която той очаква да получи, тя наистина ще бъде съразмерна с политиките, които се водят от Министерството на земеделието и храните. От гледна точка за превоз, пак казвам, никой до момента и ни е потърсил за някакво съдействие. Ще го мислим. Чисто нормативна възможност през подпомагане към през призмата на доставка с превоз, точно така дефинирано, го нямам. Но нека да видим какъв е случай. Да, но ние ще се опитаме да бъдем достатъчно гъвкави да ги поемем нещата. Пак казвам, не знаеме общо взето това, което вие го споделите, това е на база медийни публикации. Да, аз също съм ги чел. Аз за 2 дни имам среща с няколко стотин земеделски производителя. Никой на мене не ми е поставил този проблем. Никой. Вие сте първият човек.
Благодарим.